Поруч з нами вже сидить обіцяний анонсований гість Андрій Москаленко, заступник Львівського міського голови з питань розвитку. Доброго дня.
Доброго дня.
Насправді дуже багато є тем, які можна обговорити. З чого почати?
Ви знаєте, я почну, тому що я почну з такого пасу від вчорашньої розмови. Вчора ми тут з Ларисою Денисенко дуже багато говорили про Львів минулого. Про Львів, про цей, про інерцію міста, про його культурне надбання як нафту міста. Розумієте, як це корисна копалина, яке живить місто.
Про Львів як магніт, говорив Андрій Курков.
Який притягує вільних людей з України, Європи і світу. А з вами ми би хотіли все-таки трошечки поговорити про майбутнє цього міста. І насправді, я так розумію, що, наприклад, був там років 5-10 там чіткий орієнтир провести у Львові чемпіонат по футболу. Я думаю, що це така віховий момент, який дуже серйозно вплинув на туристичну індустрію, на розуміння львів'янами, що є їхнім містом, на інфраструктуру, було зведено масу нових об'єктів. Ми є взагалі ще якийсь, от який зараз орієнтир, куди прямує Львів?
Дякую за дуже цікаве запитання, але я би навіть одразу відкоригував, що ми не мали мети провести фінальну частину Європи з футболу. Ми 10 років тому подумали, чим саме місто через 10 років може конкурувати за те, щоб тут хотів жити львів'янин, за те, щоб сюди хотіли приїжджати люди з інших міст, з інших країн. І тоді, власне, народилася думка, що це має бути IT, тому що це є наука, це є високі зарплати, це є добрі умови, це те, що у Львові здавна було. І друге, це є туризм. Але туризм, який еволюціонує. Але, власне, для того, щоб мати певний стрибок, то дійсно потрібно такі події, як чемпіонат Європи з футболу. Але, окрім того, після того, ми вже провели у Львові так само і чемпіонат світу з шахів серед жінок в Палаці Потоцьких. Це було зовсім недавно. Якщо говорити про наступні кроки, то сьогодні Львів працює над новою стратегією, тобто над новими речами, якими ми будемо вигравати конкуренцію через 10-20 років. Це є сьогодні популярний тренд креативної економіки. Але в його основі лежать дві, там декілька простих дуже речей. Це є культура, це є освіта. Я вам скажу, що в цій галузі є, чи ареалі, є дуже багато вільних ніж. Звичайно, що ми би хотіли претендувати на 2030 рік, наприклад, на World Expo. Чому? Тому що нам треба інфраструктуру підтягувати під це, не мета провести. І у Львові є ці такі традиції. Наприклад, одна з цілей, яка ставилась, то вже вчора ввечері я мав змогу зустрічати президента світового пен-конгресу у Львові. З понеділка після форуму видавців у Львові стартує пен-конгрес, де будуть дуже багато письменників, ще приїжджає. Приїжджають нобелівські лауреати. І Львів на вересень перетворюється на таку літературну столицю Європи. От такі цілі, от такий певний магнетизм, це є нашою філософією в тому, щоб у Львові хотіли жити мешканці і сюди хотіли приїжджати люди з інших міст і країн світу.
Чи це означає, що Львів збирається покінчити з промисловістю в місті?
Якщо говорити про речі доданої вартості, то ви бачите, мабуть, що сьогодні люди все менше йдуть жити в країну, вони йдуть жити в міста. І міста мають створювати комфортні умови. Так от, якщо говорити про Львів, це є більше місто, яке є, яке народжує культурний продукт, освітній продукт, де відкриваються штаб-квартири, а великі підприємства, вони переважно розміщуються на території регіону. Хоча здавна у Львові є потужні заводи, і ми, наприклад, активно підтримуємо завод «Електрон», і ви, ходячи по місту, можете побачити електробус, трамвай, тролейбус львівського виробництва, і ми маємо окремі програми на підтримку, власне, місцевого виробника, так званий протекціонізм. Але говорячи про майбутнє, ми хочемо так само акцентувати, наприклад, на речі, де ми зможемо вигравати конкуренцію, тому що в нових речах. От ми знаємо Німеччина, тобто там є виробники Porsche, BMW, Mercedes, всі відомі бренди. Але якщо подивитися статистику, то рівноцінно, скільки приносить для бюджету Німеччини оці величезні виробники, стільки само приносить індустрія MICE. Що це таке за індустрія? Це є в перекладі з англійської, це є події, конференції, конгреси. І Львів був першим містом в Україні, яке створило конференц-бюро. У нас працює там 5 людей. Я вважаю, що очільниця його є, мабуть, однією з найпотужніших керівників таких бюро в Східній Європі. І завдяки цьому ми маємо на меті кожного року приводити все більшу і більшу кількість конференцій. Станом на цей рік нас на 40% кількість конференцій вже збільшилася. Та? Ми сьогодні конкуруємо з Турином, з Міланом, з багатьма. Звичайно, що для цього треба і підтягувати інфраструктуру, покращувати транспорт, багато інших питань.
Але якщо говорити про, зокрема, цю галузь, та, такий третій сектор, галузь надання послуг, наприклад, проведення культурних інших публічних подій, то у Львові є такий ризик-фактор, так, як люди, які себе можуть різними словами називати, котрі полюбляють погрожувати публічним подіям, як це було із форумом видавців цього року, або навіть приходити з намірами щось там крушити на цих подіях, як це було з фестивалем рівності в позаминулого, мені здається, роком. Як місто може з цим викликами дати собі раду? Це, насправді, виклик безпековий. Він може маркуватися якимись аватарками чи ярличками ідеологічними або релігійними, але так чи так це можливість міста забезпечити безпеку тим, хто приїжджає сюди, а не в Турин, наприклад, проводити свою конференцію.
Львів завжди був містом, яке є дуже толерантним. І тому, навіть якщо говорити про момент з часу окупації Криму, то найбільша кількість людей з Криму приїхали до Києва і до Львова. Та? Хоча, я думаю, логістичніше було і їхати в інші міста. Чому так було? Тому що Львів має цей бренд толерантності. І, звичайно, що коли хочуть нашкодити Україні, то намагаються нашкодити Львову. Я не говорю зараз про ці два конкретних приклади, я говорю, що так, є ряд подій, які можуть свідчити про це. В кожній події, я переконаний, треба сідати і спілкуватися, і про цей випадок, і про другий, який ви згадували, я мав багато спілкувань з різними людьми. Я вважаю, що нам потрібно знаходити рішення, тому що за хвилину це рішення не знайдеться. Але цей бренд толерантності нам потрібно зберегти, тому що в нас, по-перше, є Конституція України, стаття 34 про свободу слова. З іншого боку, ми маємо цінувати, і немає частини одних львів'ян, частини інших львів'ян. Всі є львів'янами. І треба знаходити, я б не сказав, компроміс, треба знаходити рішення, тому що компроміс це теж не завжди є правильно. Але...
Ну і з кримінальним кодексом компроміси не так і легко знайти, там, де йдеться про неприпустимість погроз або нанесення якихось легких чи інших тілесних ушкоджень.
Я би, знаєте, трошки сказав глибше, тому що говорячи про те, що ми ставимо в основу культури, у Львові прийнята нова культурна стратегія, ми маємо набагато глибше копати. Та, я так простою мовою скажу. У нас, наприклад, підпорядкування управління культури у Львові є 81 установа. Наше завдання, щоб кожна з тих інституцій, чи то музей, чи то бібліотека, чи то театр, виконувала функцію, яка би не дала змогу через 5-10 років мати полеміку такого рівня. Тому що можна, звичайно, оперувати, зараз мати проблему, давайте ми подивимося, чому цей автомобіль не їде. Але, можливо, треба зробити так, щоб цього автомобіль не їхав взагалі по цій дорозі, або він їхав по іншій, або іншу дорогу збудувати. Тобто я би підходив до цього набагато комплексніше. Я думаю, що це є теж один з викликів, з яким треба працювати у Львові.
Як Львів бореться зі своїми викликами, ми знаємо. Я пам'ятаю років там 20, одна з таких кричущих проблем Львова було водопостачання. Насправді за ці десятиліття цю проблему значною мірою вирішили. І я як не львів'янин, я можу спостерігати, що... Тобто Львів... Він береться і потроху виконує цю проблему. А зараз Львів кілька місяців тому був, ну, всі українці, вони дивилися свої телеканали, вони спостерігали за розвитком ситуації зі сміттям. І насправді зараз, коли досягнуто було якийсь політичний компроміс, ця тема пішла з центральних мас-медіа, про неї значно менше згадують. Але чи ця проблема лишилася і як вона буде розв'язуватись? Бо нас, я розумію, що львівська аудиторія в курсі, вона це все слухає, але нас зараз слухають багато інших людей, і в тому числі багато людей на Донбасі нас слухають.
96% всього сміття, яке продукується в Україні, воно вивозиться на полігоні. Велика частина з тих полігонів, якщо подивитися дослідження, які робили іноземні експерти, до них є ті чи інші запитання з точки зору екологічної експертизи. Тобто, в принципі, та ситуація, яка відбулася у Львові, коли відбулася пожежа, за різною інформацією, є мова, що це підпало, але зараз не хочу в це дискутувати, і відбулося закриття полігону, з такою ситуацією може опинитися будь-яке місто, тому що ситуація на рівні країни не є відрегульована, не є відкоригована. Тому Львів виніс цієї ситуації дуже багато уроків. Ми сьогодні працюємо над будівництвом нового заводу в співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку, Європейським інвестиційним банком. З одного боку, з другого боку, ми впроваджуємо і маємо на меті, і офіційно це вже інституціоналізували, програму «Львів Zero Waste», тобто де ми в основу ставимо, щоб до 2020 року скоротити мінімум на 30% кількість самого ТПВ, яке продукується.
ТПВ – це що?
Це, вбачайте, за такий сленг, тверді побутові відходи, бо я не хочу називати це сміттям, тому що все-таки тверді побутові відходи – це ми швидше розглядаємо як ресурс. Та.
І як це можна носити? Ви маєте на увазі нові урни, які біля під'їздів встановлюють? Ну, це, напевно, найбільш поверховий такий приклад. Що ще?
Я би навіть не з цього розпочинав, я би розпочинав з іншого, в тому, що є приклад одного міста в Італії, яке ми наслідуємо, це Кантаріна в Тревізо, де 85% самого сміття, простою мовою, переробляється або перевикористовується. Що це означає? Що, наприклад, велика частина речей, одяг, який ми носимо, він теж інколи потрапляє в сміття. Так ось, наше завдання в тому, щоб скоротити кількість всього, що потрапляє в сміття. Наприклад, якщо ви купуєте каву, одна середньостатистична кав'ярня у Львові продає в день 300 горняток паперових. Вони потім йдуть на загальне сміття. І не переробляється, тому що всередині є плівка, яку складно переробити. Є багато пластику, який в загальне сміття викидається. Наше завдання – максимальне сортування і робота з мешканцями. У Львові львів'яни до цього дуже готові, є дуже багато ініціатив, де є так звані оператори фракції. 100% сміття, з нього частина є пластик, частина є одяг, частина є інші речі. Наприклад, по одягу в нас є громадська організація, яка, де вони збирають одяг на заправках в поширених місцях, і після того вони його або переробляють, або перевикористовують в інших цілях. Тобто наше завдання максимально скоротити і зовсім інакше ставитися до сміття як до ресурсу швидше, а не як до того, що йде. Тому що станом на сьогодні більшість всього в Україні викидається, ми хочемо показати приклад в цьому і активно над цим працюємо. Тобто попри те все, що це зараз не показується так активно на національних каналах, в цьому йде активна праця.
Але це те, що буде в майбутньому, а те сміття, яке вже тепер є на сміттєзвалищі, що з ним буде?
Сміттєзвалище станом на сьогодні є закрито, і воно триває процес підготовки до рекультивації, там є багато юридичних моментів, це один з елементів, другий елемент – це будівництво нового заводу, ну і третій – це безпосередньо сортування, робота з мешканцями щодо попередження, перевикористання, перетворення в енергію. Тобто це є така піраміда, як це нуль відходів. Це не означає, що сміття не продукується, це означає найбільш ефективний їхній менеджмент.
Наскільки Львів наблизився до саме сортування відходів? Наскільки, коли це буде так, як в Німеччині?
Я скажу, що є методологія, по якій власне міста переходили або переходять. Наприклад, ми беремо приклад Любляни, яка однією з останніх, яка впроваджувала в себе принципи Zero Waste. Їм для цього було необхідно приблизно 5 років, тому щоб стати зеленою столицею Європи. Тобто ми маємо станом на сьогодні 2 роки, де ми хочемо досягнути, так як я сказав вище, 30% скорочення сміття, яке продукується на одну людину. З одного боку, з другого боку, ми плануємо в ці часові рамки мати завод, який би зміг сортувати і переробляти частину сміття, яке продукується у Львові.
Ми нагадуємо, що в ефірі програма «Київ-Донбас», її таке поєднання з програмою «Громадське радіо в твоєму місті». Я Кирило Лукеренко і поруч моя колега Ірина Славінська. І найголовніша людина за мікрофоном тут – наш гість Андрій Москаленко, заступник Львівського міського голови з питань розвитку.
І у мене є запитання. Ви вже пригадали про те, що, коментуючи те, що люди, переїжджаючи куди жити, їдуть саме в міста, згадали про те, що внутрішньопереміщені особи часто вибирали саме Львів як місце для свого життя. І, звичайно, вже не раз на громадському радіо ми ведемо розмову про ситуацію внутрішньопереміщених осіб. Є тут дуже важлива сюжетна лінія, те, як їх приймають громади, куди вони прибувають, так, що їм дають громади для того, щоб краще адаптуватися. Але й водночас, що нові городяни, що нові містяни дають громаді Львова. Якщо, наприклад, Львова. Якщо говорити про переселенців у Львові, чи можна помітити якийсь цікавий, я думаю, точно можна, внесок цих нових львів'ян?
Я скажу, що дійсно є дуже декілька цікавих родзинок. По-перше, частина людей, яка приїжджала до Львова, вона дуже швидко абсорбується в місті, і я вам скажу, що багато людей навіть не стають на офіційні якісь там реєстрації. Вони буквально за місяць-два-три вже стають повноцінними львів'янами. З одного боку, з другого боку, наприклад, якщо говорити про кримських татар, то в нас є дуже добра організація, яка функціонує Кримсос, Алім Алієв, Халіл Халілов. У нас дуже добра є кооперація, і фактично, у нас відкрилося у Львові декілька дуже гарних, якісних кав'ярень, які відкрили кримські татари, які дуже популярні, де дуже часто багато львів'ян ходить, мають змогу щось скуштувати смачне. Знову ж таки, людей, які приїхали з Донецька, з Луганська, то, знову ж таки, теж є організований досить якісно бізнес. І скажу, що за всі місяці у Львові не було жодного якогось провокаційного чи будь-якого інциденту. Тобто, насправді, все проходить досить якісно і досить виважено, тому що всі є українці. І у Львові дуже часто приїжджали люди з центру, зі сходу. І тому сьогодні є така новий виток в історії України. І тому, я думаю, що Львів завжди мав показувати приклад. І зараз показує приклад, як ми вище говорили, про толерантність і про якісне співжиття. Тому що власне, зараз і в історії Львова завжди було так, що багато речей народжувалися на перетині різних історій. Тому це один з витків історії Львова.
Ну, але кав'ярні – це, знову-таки, верхівка айсберга. Але так чи так, коли в місті з'являються нові містяни, це накладає чимало викликів і щодо якихось, можливо, соціальних виплат, пошук житла. Всі ці занудні речі, які часто лишаються поза кадром, поза красивими історіями про нові підприємства.
Ну, можливо, для когось вони занудні, а для когось вони складають
сенс. Слово
«занудні»
було вжито з іронічним таким маркуванням.
Я вам скажу, що я навмисне згадав власне про ці речі, які згадав, тому що саме вони показують принцип, на основі якого ці люди, які сюди приїхали, вони тут живуть. Тобто вони не очікують від когось якихось, я не знаю, там дії. Вони самі беруть і організовують, тому що Львів був завжди таким містом, де ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Тобто є місто можливості, ти приїжджаєш і маєш змогу відкрити бізнес, співпрацювати, відкрити громадську організацію, знайти партнерів, піти в освітній сектор, в культурний сектор. У Львові є дуже багато ніш, де можна бути успішним, попри те все, що є. Знаєте, активно розвивається Український католицький університет, де зовсім недавно відкрили величезний центр Шептицького. Я думаю, що це моя суб'єктивна думка, не в образу до жодного міста України, але думаю, що це одна з найбільших подій, яка відбулася в Україні цьогоріч. Тому що, знаєте, кажуть, спочатку ми формуємо середовище, потім воно формує нас. Зайшовши туди, я думаю, що це, або ввечері прогулявшись цим мікрорайоном, це навіть не Гарвард, це щось сильніше і краще, і емоційніше.
Яким буде Львів через 10 років? Ви заступник міського голови з розвитку. Ви бачите цей образ?
Безперечно, це Львів, місто, в якому комфортно жити львів'янам і в яке комфортно приїжджати мешканцям інших міст, інших країн. Я про це говорив сьогодні кілька разів. Яким саме буде, тобто, повірте, все дуже змінюється. Наведу один приклад, що середньостатистично у Львові десь 56-57% людей ходить на вибір голосувати. От останній зріз, який ми робили, близько 60-65% мешканців щодня перебувають в онлайн, в інтернеті. Тобто, ще уявити такі цифри порівняно там рік, два, три, чотири, п'ять, це було б нереально. Все дуже змінюється, відповідно змінюється запит на електронні послуги. Наступного року ми впроваджуємо систему електронного квитка в транспорті. Тобто, ну, зараз є безконтактна форма, інша, але транспорт – це наступне питання, яке нам треба активно в місті вирішувати. Власне, співпраця з ЄБРР, ми це питання будемо вирішувати, починаючи з середини січня, вже почнеться імплементація цього проєкту. У нас є великі проєкти, пов'язані з теплопостачанням, з водопостачанням, переробки метантен, кумулу. Тобто, окрім того, ми маємо ще відремонтувати декілька дуже великих магістралей у Львові. І щоб базова інфраструктура була якісною. Ну, і крім того, це будівництво конференц-холів, конгрес-холів. Тобто, бо ми прагнемо, от в світі 10% всіх грошей є в туризмі, 10, та? Але більша половина з тих 10% – це є бізнес-туризм. Тобто, це є співпраця там з університетом. У нас є 170 тисяч студентів у Львові, та місто розростається, наприклад, щоденно. У нас населення 850 тисяч, а щоденно в місто за різними оцінками – мобільних операторів, якщо дивитися трафік, близько 100-150 тисяч людей приїжджає вранці, 7-8, і ввечері виїжджає. Тобто вже фактично мільйони – це так звана агломерація, та, яка на національному рівні не визнана, але вона функціонує, тобто це природній процес. І місто буде далі розвиватися, відповідно, що ми мусимо так само думати, яким чином місто буде комунікувати з тими селами, які, можливо, потім стануть містом також. Але це питання до мешканців тих сіл, не до нас.
Як Львів вирішує питання? От в Києві насправді є велике питання з монополіями, які постачають якісь послуги киянам. Вода, електрика. Як це вирішується у Львові?
Принципова позиція міського голови Андрія Судового ще з моменту, як він був перший раз обраний, в тому, щоб ці монополії, які були в місті, підконтрольні місту, щоб вони лишалися підконтрольними місту, відповідно громаді. І в нас Львівтеплоенерго, Львівводоканал підконтрольний, підпорядкований, не те, що підконтрольний. Це міські комунальні підприємства. Звичайно, що Обленерго, воно було приватизовано вже давніше, воно не є підпорядкуванням міста.
Як ви знаходите спільну мову з цими людьми?
З тими, що підпорядковані місто,
ну,
чи тим,
тими, що не підпорядковані саме місто? Обленерго, наприклад.
Праця. Щоденна праця. Вона, звичайно, що найважливіше в тому, щоб... В чому є проблема сьогодні в багатьох містах, і, в принципі, проблема, яка в нас є в країні, це є... У нас в багатьох випадках нема замкнутих циклів. Тобто відповідальність, наприклад. Люди обирають міського голову, вони очікують, чи він нам веде порядок там, з паркуванням, з іншими. Але міський голова не впливає на поліцію, він не впливає, власне, поліцію правопорядку, я не говорю про кримінальні злочини, які мають бути однозначні відповідальності держави. І тому, коли немає цього замкнутого циклу, то хтось може сказати, не я відповідальний, хтось інший. А ще хтось інший скаже, то не я, то і він. І тому я переконаний, що це один з наступних викликів, з якими треба боротися, це ламати оці незамкнуті цикли. Наприклад, є лікарня швидкої допомоги, яка є у Львові. Та? Вона міська підпорядкована, але станція місто не підпорядкована. Ще один з попередніх міністрів охорони здоров'я десь то було, не питаю, скільки років, десь, мабуть, 5, віддав це підпорядкування іншої інституції, теж державної. Тобто в нас є хворий, умовно кажучи, який голосує за міського голову, очікує якісної послуги, але для того, щоб нам його довести до лікарні нашої міської, нам треба звернутися в іншу інституцію. Зрозуміло, що на місцевому рівні це все узгоджується, але формально. Та? Тобто цикл не є замкнутий, і в цьому є проблема.
Якщо продовжити сюжетну лінію про Львів за 10 років, чи Львів залишатиметься туристичним містом? І чи туристи готові купувати цей бренд нового хай-тек, IT і так далі Львова?
Власне, що ми працюємо активно над тим, щоб, я вже сказав, що ми вже активно переходимо від класичного відпочинкового туризму до так званого бізнес-туризму, тобто проведення конференцій, конгресів, виставок. Тому що це в два рази більше люди залишають коштів в місті. Середньостатистично один турист залишає приблизно $400. Зрозуміло, що це коливається від курсу під час перебування у Львові. А той, який приїжджає на конференцію, він переважно другий раз знову повернеться. Якщо говорити про тим, яким буде місто, наприклад, зараз ми чітко бачимо, що два райони будуть такими великими драйверами в місті. З одного боку, є, власне, Український католицький університет, я так називаю, дві легені. Та? Тобто перша легеня – це є Український католицький університет, біля якого будується, почне цього року будуватися IT-кластером IT-парк, тобто де буде приблизно там, до 10 тисяч IT-шників та там, R&D-лабораторії. Ще з іншого боку будується ще один IT-парк, і між ними знаходиться в нас два парки – Стрийський парк і парк Богдана Хмельницького, і трохи нижче. У нас тиждень тому завершився інвестиційний конкурс, де старе трамвайне депо, з нього теж буде перетворено інноваційний креативний простір. Тобто це величезна, величезна легеня, яка, я думаю, що буде об'єднувати там тисячі людей. Друга легеня – це є старий завод Рема, де вже зараз є близько 60 різного роду майстерень. Ми цього року плануємо провести величезний форум інновацій 20-21 жовтня. Там, окрім того, є Fest Republic, де вже відбувається дуже багато подій, конференцій, і фабрика повидла, в яку інвестуються величезні кошти австрійські. Це буде таке другий район Підзамче. Фактично це дві таких легені, які будуть активно давати новий виток і новий подих, і де людина може просто, бо нам ж важливо як, в тому, щоб все було в межах однієї екосистеми, щоб місто не губило людину. Тому що зараз багато людей йдуть працювати в ІТ на високі зарплати у Львові, але вони в певній мірі ми губимо додану вартість, та? Тому що людина може бути більш успішна в культурі. Тому важливо, щоб така пропозиція була у всіх галузях, як я зараз вийти. Це не просто, але це можливо.
Ми дякуємо Андрію Москаленко, і ми хочемо закінчити цю розмову запитанням з присутніх. Тут у нас є кілька аудиторій, кілька львів'ян. Можливо, хтось хотів задати запитання. Тоді прохання бути
дуже
представитися
коротко,
і задати коротко по суті запитання. Будь ласка.
Чекайте, мікрофон потрібно взяти.
Раз.
Зараз ми налаштуємо так.
Два запитання у мене є. Перше, немає фізкультурно-спортивних площадок, немає палацу спорту. Тобто про здоров'я наше місто фактично не дбає.
Дякую. І а друге запитання?
Друге запитання. Я був в одній школі, і там дівчатка 6 класу грала в бадмінтон. Я до них підходжу і кажу: дівчатка, скільки у вас в школі є бадмінтонних ракеток? Ні одної. Тобто наші школи абсолютно матеріально-технічної знаряддя для заняття здоровий спосіб життя немає. І хто це винуватий? Відділ освіти і в цілому...
Дякую
дуже. Ми зараз це обговоримо. Наскільки це міські справи, майданчики і інвентар?
Власне, тиждень тому було відкрито ще один досить якісний майданчик у нас на проспекті Чорновола. Є динаміка, кожного року відкривається декілька нових майданчиків великих, і тому безперечно, що в цьому треба збільшувати пропозицію, аби максимально промувати спорт. У нас є окремі програми, які фізкультура, я погоджуюсь, спорт, фізкультуру, здоровий спосіб життя. Наприклад, в нас зовсім скоро буде великий напівмарафон, де ми теж запрошуємо багато людей приїхати до Львова. Тобто масові заняття спортом, фізкультурою, вони є дуже важливими. І з міського бюджету йде, звичайно, що на це велика сума.
Забезпечення шкіл.
Я вважаю, що це теж один з ключових речей. Я вам скажу, що ми річ, яка не стосується спорту в школах, але, наприклад, є програма, власне, яку ініціював міський голова. Ми закуповуємо до кінця року. У всіх школах будуть надпотужні мультиборди. Ми працюємо з кількома IT-компаніями в тому, щоб були інноваційні уроки фізики, хімії, біології, тобто, щоб зовсім інакше можна було набагато цікавіше вивчати ці предмети.
Дякую дуже. У нашій студії ці півгодини ефіру завершуємо. Говорили ми з Андрієм Москаленком, заступником Львівського міського голови з питань розвитку.